halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha maarch oo 19 sanadka 2018-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya sahar cidlo nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo xalayta la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari oo ay wehelinayaan xildhibaano kale.
waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba waxa annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad fala fududeyd. waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo, aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado, aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin, dalna lagu hogaamin karin.
taasina waxay ahayd mid ka mid a xildhibaano gabdha ah oo 17-kii bishan aynu ku jirnay ee maarch kulan la yeeshay madaxweyne Farmaajo. waxaa kaloo aad maqli doontaan in ka badan 1,000 askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska Kenya oo la sheegay inay iskaga baxeen shaqadii ciidanka booliiska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Masar oo ugu baaqay dalka Qatar inay soo raacdo xulufadooda ciyaarihii iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wafdigii Soomaaliland ee ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta oo sheegay in ay qodobo dhowro ku heshiiyeen dalka Imaaraadka Carabta. marka horese warkii dunida. natiijooyin hordhac ah ayaa muujinaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku guuleystay markii afraad xafiiska madaxtinimada isagoo helay in ka badan 57% codadkii la dhiibtay. daraasada lagu sameeyey doorashadan ayaa muujinayay in Putin uu haystay in ka badan codadka ay heleen musharaxiintii la tartamayey. Putin ayaa dalkaasi hogaaminayay 18-kii sannadood ee ugu dambeeyey. goor dambe oo shalayana Putin waxa uu hadal u jeediyey dad isugu soo baxay meel fagaaraha oo ku dhow qalka Kremlinka. Putin ayaa la tartamayey 7 musharax oo kale, balse midkoodna halis kuma hayn guushiisa. laba ka mid a dadkii la tartamayey ayaa la sii saadaalinayey inay ka bixi doonaan inta aan la gaadhin codeynta. 109 milyan oo qof ayaa isku diiwaan geliyey in ay codeeyaan, halka 107 ka midihii ay u soo baxeen inay codkooda dhiibtaan.
kurdiyiinta Siriya ayaa ku hanjabay in ay dardargelin doonaan ama ay dardargelin cusub ku samayn doonaan dagaalkooda jabhadeynta ah kadib marka ay ciidamada Turkiga iyo isbahaysigooda Siriya ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Afrin ee waqooyiga Siriya. Cuthmaan Sheekh Ciisa oo ka mid a saraakiisha sarsare ee kurdiyiinta ayaa sheegay inay ciidamadoodii Afrin ay argagax ku hayn doonaan ciidamada kusoo duulay iyagoo weerari doona, sida uu yiri xeryahooda iyo waxa uu ugu yeeray calooshad u shaqaystayaasha ay adeegsanayaan mar walbo ay fursad u helaan. Turkiga iyo isbahaysigooda Siriya ayaa waxa ay calan ka taageen bartamaha magaalada Afrin shalay oo axad ahayd, iyagoo ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada, wax iska caabin ahna kalama aanay kulmin. turkiga wuxuu arkaa kooxda YPG ee kurdiyiintu inay yihiin jabhad muddo u dagaalamaysay inay ka goodo gobolka kurdiyiinta iyo qaybo ka mid a Turkiga. sidoo kalena waxay Turkiga sharci darro ka dhigeen jabhadda PKK iyagoo ku tilmaamay koox argagixiso ah.
subax wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la kulmay xalayto guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari. kulankan ayaa kii ugu horreeyey ee madaxweynaha dowladda federaalka ah uu la yeesho guddoomiyaha baarlamaanka tan iyo markii uu muranku ka dhashay mooshin la sheegay inay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan khayre ay gadaal ka riixayso. falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi ku saabsan iyo weliba kulankaasi iyo waxa xiga ee laga filan karo khilaafka ka taagan baarlamaanka.
dad badan oo siyaasadda ku jira iyo kuwa dibadda ka jooga ayaa maalmihii dhowaa isweydiinayay go'aanka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee khilaafka taagan ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu eedeeyay inay gadaal ka riixayso xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali qeyre 17kii bishan ayaa waxaa madaxweyne farmaajo u tagay qaar ka mid ah gabdhaha baarlamaanka oo ka codsada madaxweyne farmaajo inuu xaaladda soo farageliyo oo dhexdhexaadiyo khilaafka jira gabdhihii xildhibaanada ahaa ee u tagay madaxweynaha kana codsaday in xaaladda uu soo farageliyo waxaa ka mid ahayd xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxa aan weydiiyey kulankii ay madaxweynaha la yeesheen iyo waxa ku dhaliyay ka gabdha ahaan in ay iyagu isbahaystaan oo ay madaxweynaha u tagaan
si fiican buu noo soo dhaweeyey adeeg xildhibaano qaran baan ahayn adeeg xildhibaanadii isaga doortay qayb ka mid ah oo iyo adey wada dooranin basaakay isaga dalka madaxweyne ka ah annagana xildhibaanadii waxaana nagu dhaliyay inaan waxay ahayd markaan u tagayna 17kii bisha khilaafkana wuxuu soo bilowday 4kii bisha madaxweynihii ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo 24 saacadood kale ay kasoo wareegatay arrintu dhib ka dhacdayna 5 maalmood laga joogo ma uusan hadlin horeyna dhacdooyin hore u dhacay oo dalka oga dhacay oo madaxweynaha ka hadlinaa jirtay marka hadda madaxweynaha mas-uuliyada dalkan ka saaran looma dooranin madaxweynaha markii xafladaha jiraan iyo markii casuumadaha jiraan inuu ka hadlo ama markii ciidamada keliya laga hadlaayo oo military laga hadlaayo inuu ka hadlo madaxweynaha dalkaanu mas-uul ka yahay wax kasta oo dalkan ka dhaco waa ninkii ka hadli lahaa ama position ka qaadan lahaa ama yacni ka jawaabi lahaa waxyaabaha dadku ay ku wareerayaan oo jihayn lahaa dalkan
guddoomiyaha baarlamaanka ee mooshinku uu ka yaalo xilka qaadistiisa maxamed cismaan jawaare ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aqbalay mooshinka isagoo dalbaday in loo maro wada sax ah oo sharciga baarlamaanka waafaqsan
dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacabiga soomaaliyeed iyo xukuumaddu aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhammaaday waxaan ogolnahay oo ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tallaabadii habooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isagu shalay baajiyey safar uu ku tegi lahaa dalka qatar si xaaladdaasi uu wax uga qabto xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd gabdhaha xildhibaanada ee sabtidii u tegay madaxweynaha waxa ay sheegtay inay weydiisteen madaxweynaha in arrinta khilaafka uu wax ka qabto waxaana ay xustay in madaxweynuhu aysan arrimuhu ula cuslayn sida iyagu ay u arkayeen
yacni waxaanan filayn inaan kala soo kulannay waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimeynayninba wax annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad fala fududeyd iday waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin dalna lagu hogaamin karin oo in uu hadlo ay muhiim tahay siduu rabo iyo meeshuu rabo ha ku hadlo laakiin in ay muhiim tahay arrintan inuu ka hadlo oo aynan uu umasho iyo inuu ka jeejeesto iyo aynan huraynin arrintan wuxuu noo sheegay oonu markii dambe aan kusoo kala tagnay yacni in guddoomiyaha baarlamaankana uu arki doono prime ministerkana uu arki doono uusan prime ministerka ama guddoomiyaha uusan arkinba 4 maalmood oo dhibaatada jirtay taas waayo waxa niyad jabka keenay oo aan kuu sheegaayo oo aan dhahayo shacabka soomaaliyeed inaan maqashiyo waan ka xumahay
balse madaxweyne farmaajo waxa uu xalay la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka oo ay ka wada hadleen xaaladda muranku uu ka taagan yahay ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka haddaba kulankaasi kadib ayaan waxaan ka wareystay xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenebeeno oo ka mid ah xildhibaanada ku dhowdhow guddoomiyaha baarlamaanka waxyaabihii labada dhinac ay ka wada hadleen
wuxuu sidoo kale guddoomiye jawaare madaxweynaha u sheegay in muhiim ay tahay codayntaas inay ka dhacdo meel amnigeeda iyo ay sugan yahay korjeegteyn amaba markhaatina ay u joogaan baarlamaanka aqalkiisa sare maadaama ay kamid yihiin baarlamaankii soomaaliyeed sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ama culamaodiinka iyo bulshada rayidkaba inay goobjoog ku ahaadaan si arrintaas ay u noqoto qaab daahfurnaan ah oo shacabka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo baarlamaanka aqalkiisa saraba ay markhaati ugu noqdaan iyo inay ku dhacdo codayntaas muddadii loogu tiragalay ee ah 10 cisho oo ama 10 maalin xeer hoosaad baarlamaanka golaha shacabka uu tilmaamayo taasoo kasoo bilaabanaysa maalintii mooshinka la keenay ee 14kii bishan march toban maalmood gudahood.
Si xilka looga qaado gudoomiye Jawaari, waxaa loo baahan yahay in ay ka codeeyaan 3 meelood oo 2 tirada guud ee baarlamaanka, taasoo ka dhigaysa in ka badan 180 xil dhiban in ay taageeraan mooshinka ka dhanka ah gudoomiye Jawaari. Waxaa socda ololayaal loogu jiro in dhinac walba uu helo tiro ku filan oo ama uu ku rido ama xilka uu ku sii joogo gudoomiye Jawaari. Muqdisho waxay maalmahan marti gelin doontaa kulamo, qadooyin iyo xudxudashada mudanayaasha baarlamaanka si qolo walba ah go'aankeeda ay u xajisato. Waxay dad badani isweydiinayaan waxa xigi doona mooshinkan maadaama horey ay dalka u soo mareen mooshino iska daba yimaada.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi isugu kaayso duday halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Wufdigii ka socday maamulka Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalmahanba ku sugnaa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa eegaya in heshiisyo dhowr ah ay isla qaateen dowladda Imaaraadka Carabta. Gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo wufdigaasi ka mid ah ayaa VOA-da u sheegay in qodobada ay ku heshiiyeen ay ka mid yihiin in dowladda Imaaraadku ogolaato baasaboorka Soomaaliland in lagu soo geli karo dalkooda, sidoo kalena inay hirgelinayaan mashaariic ay ka mid yihiin tababarista ciidamada, tayeynta baanka dhexe iyo dhismaha laba cisbitaal oo waaweyn. Sahre Ciidla Nuur ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiye Faisal Cali Waraabe.
Howlihii laba maalmood gudahood baa lagu iibsanayaa oo bilaabayaan Imaaraadku inay iibsadaan ilaah yidhaaho sacuudigana way la hadlayaan. Waxaan rajaynayaa iyagoo yidhaahda iyaguna wiig gudaheed inu sheegmaa ka qaado magaalasaaye banki ka qaado hadii alla yidhaaho. Baasaboorkiina waa baasaboor cusub la sameyn doonaa oo e baasaboorta State of Somaliland Trade Office ayaa la furayaa sheekuwa Taiwan oo ku leeday adduunka ilaa intaan fulrecognition gelino wax ku shaqaynayaa COFAC. Shaqadii wax qabanaya qunsuliyiinta uu qabanaya iyo safaaradaha maantaan soo furnasay, haddana waan babaxinay alxamdulilah raxmaan publicly hadda maanta loo sameynayaa. Halkaasay noqonaysaa halkii marinay Imaaraadka. Waxaan jecelnay sid aqsanayn iyaguna xafiiska furtaa hargeysa insha allahu tacaala.
Waan gartay markaa xoolaha Imaaraadku qaadanaya ma xoolo nool baa mise waa xoolo lasoo qalo oo iyagoo hiliba markaa loo dhoofiyo?
Waa xoolo nool bay qaadanayaan hadii ilaahay ilaahan waa jeeg furan insha allahu tacaala. ay baahido iyo baahi kale oo hadii doonaan si dhaafiyaan ayay qaadan doonaan.
Waan gartay arrinta baasaboorkeed carabka ku dhufatay
otiba daawo ogolaan baasaboorkeen ogolaado, laakiin waxaa ogaatay in baasaboorkeen maaha baasaboor secure ah. Ii baasaboorada adduunka ah ima ka socdo maaha, waa baasaboor cusub baa sameyn doonaa. Waan la ogolaaday kun imika joogana waa lagu sii dhaqmi doonaa hadii la helaao. Marka isaguna waa la ogolaaday in wadan ahaan khaliij imaarad ahaan, laakiin waxaan jecelay inuu wadamada khaliijka oo dhan ka shaqayn doono biidnillaahi kariim.
Waan gartay ka waran arrimaha laga hadlayay ciidamada ee la yidhi dowladda Imaaraadku waxay tababaraysaa ciidamada Soomaaliland.
Waxaa noo yimi waxay yimi ciidamada madaxdi ciidamada Soomaaliland daymi ama booliis ahaadeen ammaanka amba ciidamada qaadis ahaadeen amba kuwa badda ahaadeen ama nabad sugid ahaadeen. Inta oo yimaadeen wax kontrabaantooda la kulmeen, qorshe bay soo sameysteen in magaalan saaye amnigeega la adkeeyo. Xagga kale waxa weeye waxay naga siinayaan banki inflation waad aragtay
sicir
bararka. Waxay yimi madaxdii banka dhexaad timi, iyaguna waxay way joogaan, waxay la kulmeen directorka banka Imaaraadka, iyagana si banka loo adkeyn lahaa oo ban shaqeeya oo isna cusub oo magaalan saa ilaaliya dhaqaalaha ayaa isan la dhisiyaa lacag lagu shubo lagu ilaaliyo magaalada Sicir Bararka.
Waan gartay markaa lacagtaasi ma lacag mashaariic la gelinaya mise waa lacag kaasha oo dowladda Imaaraadku ugu deeqaysa Soomaaliland?
Mashaariicna waa la gelinayaa, lacag kaashana waa la dhigiyaa oo lagu ilaaliyo. Waxaa imanaya cusbitaalada Imaaraadka Bargara iyo cusbitaal magaalan saaye Hargeysa ayaa iyana la imanaya, injineerada imanaya wiig gudaheed la soo diriyaa. Waxaa imanaya magaalan saaye masiirka energiga ayaa lala shiray tabart si qudadiisa magaalan saaye waxuu soo diraya wufdi Soomaalilanda u yimaada iyaguna halkay sax ka qaban lahaayeen xagga tabarta soo sahaminaya. Marka qalbi furan iyo gamcad furan ayaynu u qaabileen.
Waan gartay gudoomiye, marka ka waran arintii dekedda berbera, weli alaan waxa la sheegaya heshiiskaasi aan lagu wada kalsoonaan karin oo madmadow badan ku jiro. Gudoomiyihii xisbiga mucaaradka u cid baa tahay, wafdiga madaxweynahana ka mid baa tahay, arrimaha guntaadi imika ugu jirtaa, bal arrimaha maxaad kaga jawaabi lahaydeen madmadowga tirada badan ee la sheegayo ee ku gadaaman heshiiska berbera?
ku gudaha jir waxa weeye horta in la iska magalaan seelasa la iska calaanta wax maaha. Waxa weeye qofku haduu yahay qof calima haduu liider yahay waa inuu farta saara ilaa halkaasa lagaaga. Laakiin guud ahaan madmadow baa jira iyo waxaanu aragnaa inaan hadal qof laaqaya oo responsible ah oo magalaan se dan guud arkaya ka fakari aan arkeen heshiiskan heshiis in badan socod buu ahaa negotiationkiisu. Marka waa qof iska diidan magalaan saayo oo ku arkaya magalaan saa libinta uu arkaya libin xisbi ambalanbi shakrid inuu arkeen libin qaran oo qof kasta uu faa'iido ah. Waan ka filaya in dadka magalaan saa cadowga u hadlaan laakiin qof reer Soomaali aqluqadaas kuma fiicna.
Laakiin lama soo bandhigin baa la yidhi oo waxay ku doodayaan heshiiskan marka horena qodobo heshiiska kamida baarlamaanada laga ansixiyey labada gole, imikana ilaa hadda cid aragtay heshiiska oo rasmiyi ma jirto?
Taasi waxay jiraa dowladda hore ahayd. Waxa weeye adduunka waxaa jira commissions baa jira, investment commissions baa jira, investment authorities baa jira, kuwaasaa shaqule wax baalan la soo dhigo maaha. Waa shirkad bilateral agreement waddan baa la soo dhigaa magalaan saaye heshiisada la soo bandhigaa. Marka waa aqoon darada Soomaaliya iska taagan baa weeye.
Gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe oo warramayay Sahra Ciidla Nuur.
Halkaas ayaa dhigisteel nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 1000 askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dalka Kenya ayaa la sheegay inay iskaga baxeen adeega ciidamada booliiska kadib markii laanta shaqaaleynta booliisku ay gudiga jaangooyinta mushaharooyinka ku amreen in taliyayaasha ciidamada booliisku ay lacagta mushaharka ka dhimaan saraakiisha jaamacadaha ka soo baxay ee ka tirsan ciidamada booliiska. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa nooga soo diray.
Isbuuc ayaa ka soo wareegay xilliga gudiga maamula ciidamada booliiska dalkani Kenya ee loo yaqaan National Police Service ay amar ku siiyeen taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya Joseph Bonnet inuu hirgeliyo go'aan guddiga jaangooynta mishaaraadka qaran ee dalkani Kenya go'aan ay ku qaateen ragga iyo dumarka jaamacadaha ka soo baxay ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya in mishaaraadkooda la dhimo.
Tani waxay noqonaysaa mid ka sii dareysa xaaladayada, ma suurtagelayso in shaqo wanaagsan laga filayo mishaarna aana qaadanaynin. Mishaarka uu qaadanayo qofka askariga jaamacadda ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay 36,000 mishaarkiisa joogtada iyo 12,000 lacag gunno bil walba la siinay ayaa iminka waxay u soo dhaadhacaysaa askariga jaamacadda ka soo baxay ay ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya inuu helayo keliya 26,000. Tanina waxay noqotay mid dhabarjab badan ku noqoto tira ciidamo jaamacadaha kala duwan dalkani Kenya ka soo baxo ka tirsana ciidamada booliiska. Iminkana waxay bilaabeen tiradii ugu badneyd oo kor dhaafaysay ilaa 1,000 askari inay isaga baxaan adeega booliiska dalkani Kenya. Saraakiil kala duwan oo la hadlay TV-ga NTV magacyadooda iyo muuqaalkoodaba ka gaabsaday ayaa waxay sheegeen in culays fara badan arrinkani ay ku tahay. Culayska iminka soo foosaarayna ay tahay in keliya marka mishaaraadkooda ay helaan keliya u soo harayaan $1 wax ka yar, taasoo culays ku keeni karto. Tusaale ahaan, halkan ka soo qaado waxaad is arkaysaan oo aad la kulmaysaa tuugo ama dad wax boobayo, waxay ku dhahayaan 5,000 qaado halkana noo bannee, anigu waxaan ahay nin baahan, qoys ayaan ka yimid, yaa ii diidayo, xataa ma heli karo deyn, ma qaadan karo inaan noqonayo mid lacagta iyada qaato. Ciidamadani booliiska ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin horey ku sii qabeen mishaaraadkaasi yar iyo shaqada 24 saac ee la qabanaya. Qulqulatooyinka inta badan dalkani Kenya ka jirayna ay ahaayeen kuwa inta badan habeen iyo maalin aysan seexanin, xilliyada qaarna dhaawacyo ay ku soo gaari jireen.
waa mid xanuun nagu leh, xanuun bay nagu keenaysaa. Tusaale ahaan, hadda qoyskaaga iyo walaalaha iyo gabdhaha kula dhashay adiga ayay kugu tiirsan yihiin, xaggee baad wax uga keenaysaa? Ilaal mishaar ma qaadanaysidee? 26,000 markii nalaga jaro lacagaha kale waxaa inoo soo haraya eber. Wareegta ay soo saareen guddiga walooleeya shaqaalaha guud ee dalkani Kenya, kootu loo yaqaano, madaxiisa Francis Otweli ayaa waxa uu ku sheegay in aan mishaar qof Kenyaana laga jari karin ilaa asaga lagala tashado go'aanka mishaaraadkaasi, iyadoo heshiiskaasina uu ahaa mid horaan sii dhexmaray. Baarlamaanka dalkani Kenya waxa uu hirgeliyey in mishaaraad dheeri la siiyo ardayda jaamacadaha ka soo baxaya ku biiraya ciidamada booliiska dalkani Kenya, taasi oo laga waday in la dhiirigeliyo ciidamada booliiska shaqo hufnaanna la helo. Iminka waxay noqonaysaa arrinkan mid dabarjab ku ah ciidamada booliiska, iyadoo niyajabkii ugu weynaana horaan uu ka sii haystay hanaanka guriyeynta ay ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ku nool yihiin. Tanina waxay noqonaysaa in keliya ay isku dayaan qaab walbo shaqada iminka ay hayaan noloshooda uga soo dhacsan karaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqay dowladda Qatar in ay soo raacdo wadada ay qaadeen dowladaha kale ee carbeed ee Sacuudiga hoggaaminayo. Wadamada xulufada carbeed ee ay horkacayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa mar kale ku eedeeyay dowladda Qatar in ay taageero siiso ururada argagixisada, waxaana ugu baaqeen inay kusoo biirto xulufadooda dhanna looga soo wada jeesto argagixisada sida hadalka ay u dhigeen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqay dowladda Qatar inay soo raacdo dhabaha ay hayaan dowladaha Isbahaysiga Carabta iyo dowladaha kale ee ururka Jaamacadda Carabta. Saamix Shubri, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Imaaraadka Carabta, ayaa sheegay xiisada u dhexeysa xukuumadda Dooha iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar inaysan ahayn mid xal loo weyn karo. Al-Sayid Saamix Shubri ayaa ugu baaqay dowladda Qatar inay soo raacdo wadada ay hayaan afarta dowladood ee Carabta iyo dowladaha kale ee ku jira ururka Jaamacadda Carabta, taasoo ah buu yiri xalka keliya ee lagu dhamayn karo xiisada taagan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta, Sheekh Cabdallah bin Zayid, oo ka hadlay shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga ee dhigiisa Masar, ayaa si adag u sheegay afarta dowladood ee Carabta oo Sacuudiga ay horkacayso inay ku adkaysanayaan qodobada 13-ka ah oo ay ka dalbadeen xukuumadda Dooha. Sheekh Cabdallah bin Zayid ayaa farta ku fiiqay inuu sii xoogaysanayo xiriirka u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa afka ku balaariyay caqabadaha hortaagan dowladaha Carabta inay ka mid tahay xagjirnimada iyo argagixisada, taasoo dowladda Qatar ay qayb ka tahay. Sheikh Cabdallah bin Zayid ayaa yiri caqabadaha aan wajahayno waxaa ka mid ah faafida xagjirnimada, argagixisada, nacaybka iyo caqliga oo lagu cayaaro. Nasiib daro, dowladda Qatar ayaa ka mid ah meelaha laga maalgeliyo argagixisada. Haddaba waxaan idin xaqiijinayaa, buu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, haddii xukuumadda Qatar ay doonayso inay bedesho dhabaha ay hayso, annaga waxaan soo dhoweyneynaa in xukuumadda Dooxa ay ku soo laabato safka dowladaha Carabta. Wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale ka wada hadlay horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Sidoo kale, Saamix Shugri iyo Sheekh Cabdallah bin Zayid ayaa isla eegay xiisadaha ka alowsan dalalka Liibiya, Siriya iyo Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haasana waa dhinacii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray koobka FA Cup-ka, koobkaasi way ku loolamayeen kooxaha kubadda cagta ee Wigan Athletic iyo Southampton iyo Leicester iyo Chelsea oo iyaguna kulan kale uu dhex maray. Kulanka koowaad oo isaga hor yimaadeen kooxda Wigan Athletic iyo Southampton ayaa waxaa ciyaartii ku soo gabagabowday 90 daqiiqo 2 gool iyo waxba oo kooxda Southampton ay guusha ku raacday. Waxaa usid mudan in kooxda Wigan Athletic oo dardar ciyaareed in dhaweydda soo waday islamarkaasina ka soo adkaatay kulankii kan ku horreeyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay haatan halkaasi ku ekaatay dardarteedii ciyaaraha dalka Ingiriiska ee koobka FA Cup-ka. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo gurigeeda ku ciyaareysana waxaa soo booqatay kooxda Chelsea. Kulankan ayaa gool waxaa la hormartay kooxda Chelsea qaybta hore ciyaarta ciyaaryahan Alvaro Morata, ayaa goolkaasi uu saxiixay kooxda Chelsea. Ciyaaryahankan ayaa in dhaweyd waxaa ku sidnaa toosh maadaama ay kooxdu ku soo iibsatay lacag aad u fara badan, islamarkaasina uu ciyaaryahankani ka soo dhalaali waayey kaalintii ay kooxda iyo macallinkuba ka rajaynayeen, taasi oo keentay in kooxda Chelsea ay soo iibsato Olivier Giroud si weeraryahankaasi ciyaaryahankan booskiisa looga ciyaarsiiyo. Taasa atee habeenkii xalay ahaa ciyaaryahanku wacdara ayuu dhigay, waxa uuna u ekaa nin ku soo noqonaya heerkii lagu yaqaanay ee uu ku soo caan baxay markii uu ciyaarayay kooxaha Juventus iyo Real Madrid. Taasa atee ciyaaryahan Jamie Vardy, wiilka orodka badan ee dheereeya u ciyaara kooxda Leicester City, ayaa gool fursad ahaa ka faa'iidaystay, islamarkaasina kooxdiisa fareejo hal iyo hal ah ciyaarta ka dhigay, taasi oo keentay in 90 daqiiqo markay dhammaato ciyaartu lagu daro 30 daqiiqo, islamarkaasina ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 30 daqiiqo ka faa'iidaystay u ciyaaryahan Pedro Rodriguez oo ciyaarta gadan lagu soo geliyey uu goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, sidaasina ay Chelsea u soo gurubtay ciyaaraha semifinalka ee dalka Ingiriiska oo haatan ay u soo wada baxeen kooxaha Southampton, Chelsea, Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Haddaba isku aad amaba qorituur loo sameeyey kadib markii ciyaarahani soo gabagaboobeen habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa isku dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham, iyadoo kulamadaasina ay ka dhacayaan garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa iyana waxay foodis gelin doonaan kooxda Chelsea oo iyaduna kaalinta u soo baxday ciyaaraha semifinalka. Waxaana labada kulan la ciyaari doonaa 11 bisha Abriil oo waxa ay labada kooxoodba ku ciyaari doonaan garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Waxaa xusid mudan in garoonka Wembley uu guri u yahay oo haatan si kumeel gaar ah ugu ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, halkaasi oo la filan karo in ay fursad u tahay kulanka ay Manchester United la ciyaarayaan. Waddanka Talyaaniga haddii aan soo koobo, kooxda Inter Milan ayaa 5 gool iyo waxba ku qabatay Sampdoria. Ciyaaryahan Mauro Icardi ayaa goolashaasi 4 ka mid ah saxiixay AC Milan iyo Kiev Verona kulmayna waxaa 3 gool iyo 2 kubatisay kooxda AC Milan. Ciyaartan ayaa dhowr mar loo baahday in la isticmaalo qalabka laga daawado ciyaarta marka laga shakiyo in rigoore qaldan uu dhacay amaba gool si qaldan loo dhaliyey, waxaana suuro gashay in gool la diiday. Loo ogolaaday kooxda kubadda cagta AC Milan in ay goolkaasi gool yahay, sidoo kale rigoore lagu ogaaday qalabkaasina kooxdu waa iska cuntay oo maanay suuragalin in ay dhaliso. 3-2 ayay AC Milan guusha ku heshay Benevento oo gurigeeda ku ciyaareysa Cagliari ayaa ka badisay 2-2 ayaa laga badiyay Romana 2-2. Waxay ku martay Crotone ee Verona 5 gool iyo waxba waxaa ku qabatay kooxda Atalanta. Torino iyo Fiorentina 2-2. Torino ayaa ku badisay Lazio Bologna 1-1 bareejo ay isku celiya, halka Napoli ay 3-2 iska qaadatay Genoa islamarkaasina ay ku soo durugtay kooxda kubadda cagta Juventus oo todobaadkan bareejo la geliyo kooxda Spal ay bareejo ku kala baxeen. Dhinaca Isbain, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 4 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Girona kulan ay la yeesheen Real Madrid oo 6-3 ku soo gabagabobay. Lionel Messi ayaa sanadankiisa goolaliskii sii wata oo 2-0 waxay kaga badisay kooxdiisu Atletico Bilbao. Barcelona 3 dhibcood ay heshay iyo 2 gool ay dhalisay mid ka mid aba Lionel Messi ayaa suuragelii ha yeeshee waxaa la duubtay habeenkii xalay ahaa oo guuldarro baan dusha loo saaray kooxda Atletico Madrid 2-1 fala Real ayaa ku qabatay dhegaystayaal. Habeentii ciyaaruhu waa nagaytaatan ee kulan dambe waana saadoodilasidaayo.
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno guud ahaana idaacaddeennii waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan codka B K ayaan idinkaga tegayna.
deg deg aan u qaaday sidaan ugu turun turoday tusaale hayaato chaayl kala yari ku beermay tariikh xumaaday garaad